Terpujilah Tuhan Yang Esa, Buddha dan Bodhisattva. Berkat kekuatan keyakinan kita kepada Triratna, kita dipertemukan dalam puja bakti dan dharma di sana. Dharma yang telah dibabarkan oleh Buddha indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Semoga kita dapat mempelajarinya secara benar dan senantiasa membentuk kehidupan kita di dalam dharma. Sadu, sadu, sadu. Saudara-saudara yang saya cintai, selamat pagi. Namo Buddhaya. Namo Dharmaya. Namo Sanggaya. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak saudara untuk membuka kitab Dhammapada. Ayat yang ke-80. Teks Indonesia, halaman 43. Kita bacakan. Pembuat saluran air mengalirkan air. Tukang panah meluruskan anak panah. Tukang kayu melengkungkan kayu. Orang bijaksana mengendalikan dirinya sendiri. Ayat ini diucapkan oleh Buddha berkenaan dengan kasus seorang anak berumur 7 tahun yang menjadi samanera atau calon biksu. Anak ini bernama Pandita. Namanya saja sudah hebat ya, Pandita. Di hari ke-8 setelah penahbisan, Pandita mengikuti Biksu Sariputra menjalani pindapata, mengumpulkan makanan ya dengan mangkok dermanya dari rumah ke rumah. Selesai itu, Pandita melakukan meditasi. Apa yang dialaminya pada waktu menjalani pindapata? Dia melihat ada petani yang sedang mengalirkan air ke sawahnya. Lalu Pandita bertanya kepada Biksu Sariputra, apakah air yang tidak punya kesadaran atau kita sebut benda mati bisa diarahkan oleh seseorang? Jawab Sariputra, ya bisa. Anak ini merenung sambil jalan, kemudian menemukan, melihat ada orang yang sedang meluruskan anak panah dengan membakarnya gitu ya, menempaknya lagi. Berikutnya dia melihat tukang kayu yang mencoba melengkungkan kayu untuk dijadikan roda kereta. Dalam pikiran Pandita, benda-benda itu tidak punya kesadaran. Benda itu kan benda mati. Bisa diatur, bisa diarahkan. Nah, dalam pikirannya timbul pertanyaan. Lalu kalau manusia seperti saya punya kesadaran, bisa tidak ya diatur, diarahkan? Nah, ini yang mengganggu pikirannya dan menjadi objek untuk meditasinya. Padahal dia belum makan tuh, pulang pindah patah, dia tidak langsung makan, tapi segera meditasi di dalam ruangan yang memang disediakan untuknya. Ketika Sariputra membawakan makanan untuknya, Buddha melihat, lalu dicegah oleh Buddha. Kenapa? Karena Buddha tahu bahwa anak ini dalam sebuah proses pencerahan. Kalau dia terganggu, ya, tentu akan jadi tertunda. Nah, anak ini memasuki tahapan mencapai tingkat kesucian. Kemudian Buddha dan Sariputra berbicara, pembicaranya didengar oleh anak ini, dan anak ini tersadarkan, dia berhasil menjadi seorang arhat. Luar biasa. 7 tahun jadi arhat. Dan pada waktu kita membacakan, aku berlindung pada Sangga, yang dimaksud di sini adalah Sangga suci, orang-orang suci. Di dalam kelompok orang suci ini salah satunya ya termasuk pandita yang berumur 7 tahun ini. Melihat sesuatu, merenung, kemudian bisa mencapai pencerahan. Contoh seperti ini juga dialami oleh anak yang lain, 7 tahun juga, namanya Rewata. Rewata melihat seorang nenek 120 tahun. Yang kita tahu kan, pasti sudah oyok, ya, jompo. Tiba-tiba anak ini merenung dan tersadarkan, lalu dibimbing oleh Buddha, berhasil mencapai tingkat arahat juga. Fenomena ini, kalau disebut dengan bahasa kita sehari-hari, sering kita mengatakan, oh anak itu dapat wangsit, anak itu dapat ilham, atau mungkin dengan gayanya yang beragama lain, anak itu dapat wahyu. Pasti ada sesuatu dari luar yang membuat anak-anak seperti begini tercerahkan. Nah, pertanyaannya, kalau pandita atau Rewata sebagai seorang anak tidak pernah belajar agama Buddha, apa yang akan mereka alami? Pasti sama dengan anak-anak lain kan? Tapi karena belajar agama Buddha, anak pun belajar meditasi sehingga bisa mencapai suatu kemajuan yang menakjubkan. Sekarang kalau bukan anak, kita sendiri. Saya beragama Buddha, jadi hadir sekarang di depan saudara seperti apa adanya sekarang ini. Tapi kalau saya tidak kenal agama Buddha, apa yang sedang saya lakukan sekarang? Pertanyaannya seperti itu. Jadi kita masing-masing berpikir untuk diri kita sendiri. Ada bedanya tidak kalau saya beragama Buddha dengan kalau saya tidak beragama Buddha? Merasa ada bedanya? Saya lihat banyak yang mengangguk. Beda loh. Bedanya di mana? Jawaban pasti macam-macam. Ya kan? Kalau saya tidak beragama Buddha, saya sudah cerai. Tapi karena saya beragama Buddha, enggak sempat jadi cerai. Misalnya begitu. Ya. Kalau saya beragama Buddha, saya menjadi seperti sekarang ini. Bisa bahagia di ruangan ini. Bahagia? Kalau saya tidak beragama Buddha, jangan-jangan saya di luar sana mungkin sedang begini atau sedang begitu. Ya, ceritanya bisa banyak sekali. Pendek kata, kita semua punya pengalaman keagamaan. Betul kan? Ya, pengalaman karena kita beragama. Nah, pada waktu kita bercerita mengenai pengalaman keagamaan, seringkali orang berpikir mengenai sesuatu yang mistis. Apa itu mistis? Menemukan pengalaman berurusan dengan yang gaib, dengan yang misteri. Dan itu yang membuatnya memeluk agama Buddha dengan kuat. Ada tentu yang lain tidak mengalami pengalaman mistis tadi, ya kan? Tapi menyaksikan pengalaman yang namanya magis. Magis itu artinya berhubungan dengan kekuatan yang gaib. Nah, kalau cerita yang magis-magis, muncullah kata-kata semacam apa? Mujizat. Itu punya kekuatannya loh, gitu ya. Nah, pengalaman mengenai yang mistis, yang magis itu beragam banyak sekali. Dan kadang-kadang juga membuat kita bisa membandingkan orang yang beragama dengan tidak beragama. Orang beragama yang satu dengan beragama yang lain. Dalam riwayat hidup Buddha, kita tahu sebagai petapa ya, Buddha pernah bermeditasi di bawah sebatang pohon banyan atau beringin. Kemudian dikunjungi oleh seorang perempuan yang bernama Sujata. Perempuan ini mempersembahkan nasi susu kepada pertapa Siddhartha yang disebutnya sebagai dewa. Kenapa begitu? Sujata ini setelah kawin beberapa tahun belum punya anak. Jadi dia sering datang ke pohon beringin itu melakukan upacara sembahyang kepada dewa pohon beringin, mengharapkan untuk bisa memperoleh anak. Nah, setelah doanya terkabulkan, dia punya anak. Tiap tahun dia mesti datang ke pohon itu untuk menyajikan sesajen. Gitu. Kebetulan waktu itu Buddha sedang bertapa di bawah pohon tersebut. Nah, Sujata berpikir, inilah dewa yang sudah menolongnya sehingga dia punya anak. Jadi dia berterima kasih sekali kepada pertapa Siddhartha. Padahal dulu dia minta kepada pohon atau dewa pohon, belum ada pertapa Siddhartha kan. Tidak ada urusannya pertapa Siddhartha dengan doanya minta anak. Tapi karena pas dia melihat ada pertapa di bawah pohon beringin, waktu dia mau mempersembahkan sesajen, dalam pikirannya sudah langsung terbayangkan bahwa pertapa ini adalah dewa yang sudah menolongnya. Kalau yang tidak mengerti, mendengar atau melihat sebuah fenomena alam, misalnya angin yang tiba-tiba kencang menutup jendela atau menutup pintu, seringkali terpengaruh oleh omongan saudaranya, misalnya tetangganya, temannya yang mengatakan ada makhluk halus loh yang sedang menggoda. Bisa begitu kan? Angin bertiup menghembus, kemudian dirasakan bahwa pipinya tersentuh oleh angin tersebut, lalu disebutnya ada yang ngusap-ngusap pipi saya, ada yang meraba kaki saya, padahal mungkin cuma angin. Kita sering dipengaruhi oleh persepsi kita, bayangan kita. Kenapa begitu? Karena apa yang kita lihat, sesuatu yang kita sebut itu realitas nyata di depan mata kita, sebetulnya benda itu kan tidak masuk ke dalam mata kita. Yang masuk adalah cahayanya. Cahaya masuk dalam mata, diubah menjadi sinyal, aliran listrik lewat saraf-saraf sampai ke sel-sel di otak. Sinyal ini diterjemahkan membentuk bayangan di otak kita. Dan kita melihat bayangan itu. Yang kita lihat adalah bayangannya, bukan benda yang nyata itu sebetulnya. Nah, karena itu sering kita salah lihat. Mendengar juga begitu. Yang kita dengar itu sebetulnya adalah sesuatu yang sudah diubah oleh saraf kita. Masuk ke dalam sel saraf lewat indera tadinya. Kalau indera-inderanya ada kekurangan, cacat misalnya, yang dilihat pasti tidak seperti yang dilihat oleh orang yang inderanya sehat. Ya kan? Kalau tidak ada kacamata ini, Krisnanda yang memang rabun gitu ya. Saya rabun sehingga perlu pakai kacamata sejak kelas 6 SD. Kalau tidak ada yang mengatakan bahwa saya rabun dan tidak membanding-banding, saya pikir memang guru di kelas itu ya begitu, gurem. Tulisan gurem, semuanya gurem. Saya kan gak berpikir, oh itu mesti jelas. Kalau yang normal matanya melihatnya, jelas. Jadi kalau inderanya keliru dan tidak diperbaiki, persepsi kita bisa ikut keliru. Nah, dalam pengalaman keagamaan, ternyata persepsi-persepsi yang semacam ini tuh, yang kita sebut menjadi pengalaman kita. Pengalaman yang satu dengan yang lain bisa jadi berbeda. Yang satu menganggap ini ajaib, yang lain menganggap itu biasa saja. Kalau kita mau rasional. Tapi kalau pertanyaannya, apakah dalam agama Buddha diakui ada makhluk-makhluk halus? Ada yang gaib-gaib? Jawabannya, ada. Kita percaya? Percaya. Cuma bagaimana kita bisa membedakan yang menyentuh kita ini makhluk gaib atau cuma angin biasa? Nah, ini soal kemampuan kita kan? Ya, kita tidak bisa membedakannya. Kita kembali kepada pengalaman. Di dalam peta watu, ya, itu diceritakan mengenai seorang wanita, wanita penghibur. Namanya Sulasa. Seminggu dia hilang. Kemudian ditemukan di antara kerumunan orang yang sedang mendengarkan khotbah Buddha. Orang kaget, dari mana kamu muncul? Saya dibawa oleh dewa pohon. Betul. Dia dibawa ke surganya dewa pohon. Surganya di pohon. Selama seminggu tidak kelihatan, tidak bisa dicari oleh orang. Setelah itu dikembalikan lagi. Kenapa dia bisa dibawa oleh dewa pohon? Dewa pohon ini sebetulnya orang yang pernah dia kenal sebagai manusia. Anak orang kaya sekali. Tapi dia menghamburkan kekayaannya. Hidup bermewah-mewahan tadinya akhirnya berubah menjadi hidup sengsara. Miskin. Tidak tahu mesti mengerjakan apa untuk bisa makan. Sehingga diajak teman-temannya untuk mencuri. Nah, pada waktu mencuri itu dia yang tertangkap. Sehingga mesti dihukum mati. Dulu itu hukuman kejam ya. Jadi pencuri hukum mati. Pada waktu si pencuri ini sedang dikawal dalam perjalanan untuk dieksekusi, Sulasa perempuan tadi melihatnya, mengenalinya dan merasa kasihan. Lalu mengirimkan makanan. Makanan itu berupa manisan dan minuman untuk si pencuri tadi. Pada waktu si pencuri ini akan makan manisan tadi, dia melihat ada seorang biksu mendekati. Biksu ini Mahamoggallana. Tiba-tiba si pencuri ingin berbuat baik. Sebelum mati, saya ingin berbuat baik. Manisannya itu dipersembahkan kepada biksu Mahamoggallana. Nah, karena jasanya sebelum meninggal ini, setelah dia dihukum mati, dia lahir di alam dewa tapi tingkat rendah. Yaitu hidupnya di pohon. Nah, waktu dia sebagai dewa yang tinggal di pohon, melihat Sulasa, berterima kasih pada perempuan ini. Dan memang juga dia mencintai perempuan ini. Sehingga si perempuan ini diajak untuk naik ke pohon. Ya. Sampai satu minggu itu hilang. Kisah di dalam peta waktu ini ternyata bisa juga terjadi di zaman kita sekarang. Pernah ada yang dengar, belum lama ini ada orang, saya lupa itu di sebuah desa, yang katanya menghilang. Kemudian satu waktu setelah cari lewat orang pinter, ditemukan ada di atas pohon yang tinggi sekali. Dan orang heran bagaimana orang itu bisa ada di pohon. Pasti ada yang ngangkat dia ke atas pohon. Lalu orang berpikir, nah ini ada yang gaib. Persoalan kita percaya dengan yang gaib atau tidak dengan yang gaib tadi, itu ternyata sudah dialami oleh manusia sejak awal-awal sekali. Kalau kita lihat dari sejarah pemahaman orang mengenai Tuhan, dulu orang berpikir bahwa alam kita ini di sekeliling kita punya kekuatan, bisa bergerak. Karena itu ada yang disebut dinamisme. Pohon kan bergerak, daunnya lihat bergerak. Angin yang menyebabkan, iya anginnya bergerak. Jadi dianggap ini ada sesuatu loh yang menghidupkan. Ya. Cuma bentuknya seperti apa? Tidak ada yang tahu. Cuma mereka takjub dan biasanya juga sering menggantungkan diri dengan kekuatan di luar dirinya yang dianggap bisa bergerak tadi. Lama-lama pemikiran ini berevolusi menjadi yang namanya animisme. Dianggap yang bergerak itu pasti punya jiwa, punya roh. Roh jiwa seperti apa sih? Tidak ada yang tahu. Lama-lama dibayangkan roh jiwa ya seperti manusia. Punya mata bisa melihat. Punya hidung, punya mulut bisa diajak bicara. Punya tangan gitu kan? Digambarkan seperti manusia, muncullah dewa-dewa. Ada dewa angin, dewa api. Kalau orang Tionghoa punya dewa dapur, ya. Semua ada dewanya. Keberuntungan ada dewanya. Sakit ada dewanya. Penyembuhan yang bawa obat ada dewanya. Jadi segala hal itu dianggap ada dewanya. Dewanya banyak. Karena dewanya banyak muncul sebutan politeisme. Kalau orang beranggapan dewa banyak, yang satu memuja dewa yang ini, yang satu dewa yang lain. Satu waktu dibayangkan dewanya bisa berkelahi. Dewanya pasti bertempur untuk mencari siapa yang paling jago. Nanti ada juaranya, dia menjadi mahadewa. Muncul konsep di antara dewa-dewa pasti ada raja dewanya. Dia yang paling tinggi. Setelah kenal dewa yang paling tinggi, orang nggak perlu lagi dewa kecil-kecil. Langsung urusannya sama yang paling tinggi saja. Gitu. Muncul yang namanya monoteisme. Kalau kita lihat sejarahnya kan seperti begitu. Kemudian, yang monoteisme ini sama-sama diakui oleh sejumlah agama. Semua agama mengatakan Tuhan cuma satu. Kalau gitu Tuhannya sama tidak? Kalau cuma satu kan mestinya sama. Tapi nyatanya bisa pada berkelahi kan? Menggambarkannya berbeda-beda. Nah, kalau gitu kita tahu sudah. Jadi yang namanya dewa, yang namanya Tuhan, yang nggak bisa berkelahi, itu semua adalah ciptaan manusia. Bukan manusia yang diciptakan oleh Tuhan kalau begitu. Sekarang manusia yang menciptakan Tuhannya. Pengaruhnya apa terhadap kehidupan beragama kita? Menyangkut iman, kepercayaan. Ada orang yang imannya itu pada level kanak-kanak. Dia percaya pada sesuatu yang membuat dia ngeri, dia takut. Kalau kita tanya pada anak, kenapa kamu tidak lakukan ini? Takut papa marah. Takut mama marah. Dasarnya karena takut. Ya. Jarang anak mengatakan, saya tidak melakukan ini karena saya cinta pada papa. Enggak kan? Saya cinta pada mama. Gitu. Umumnya mereka menjawabnya karena takut. Tapi kalau keimanan kita sudah dewasa, saya percaya saudara di sini kalau ditanya kenapa tidak melakukan sesuatu yang bisa menjengkelkan papa mamanya, jawabannya pasti bukan karena takut kan? Jawabannya karena saya cinta papa. Saya cinta mama. Papa mama gak mau saya melakukan ini. Karena itu saya tidak lakukan. Dasarnya cinta. Waktu anak-anak dasarnya takut. Kalau sudah besar mestinya dasarnya cinta. Kalau kita beragama, apa dasarnya karena takut? Pada Tuhan, pada yang kita junjung, atau kita cinta? Saudara kita banyak yang takut. Sampai pun ceritanya, ya, tidak ikut agama itu atau ikut agama itu. Alasannya karena takut. Bukan karena cinta. Artinya itu kekanak-kanakan. Iman yang kekanak-kanakan yang lain punya sifat suka maksakan keinginan sendiri. Bahwa maunya sendiri. Anak itu kalau minta sesuatu pada mamanya, maksa kan? Dengan cara apapun dia pengen. Harus dipenuhi. Dia maksa. Kalau perlu ancam. Tapi biasanya mulai dengan yang minta-minta dulu, yang halus kelihatannya. Tapi kalau yang dewasa, iman orang yang dewasa tentu tidak seperti anak-anak. Yang anak maunya, orang tua ngikutin kehendakku. Tapi kalau yang dewasa, kita tahu, kita mau mengikuti kehendak papa mama. Kita menyesuaikan. Ya. Nah, ini ternyata nanti kalau dihubungkan dengan praktek keagamaan kita, kita bisa lihat praktek yang namanya magis dengan praktek yang namanya religius, religius itu keagamaan, menjadi sangat berbeda. Kita mesti membandingkannya sekarang antara orang yang mengikuti sebuah agama dengan orang yang pergi ke dukun. Di dalam acara-acara sepak bola yang sekarang ini sedang gempar-gemparnya, semua mata menyorot ke sana, memperebutkan Piala Dunia, ya. Tim yang satu menghadirkan dukun hitam. Katanya kalau di Afrika, dukunnya hitam. Yang dilakukan oleh dukunnya apa? Baca-baca sesuatu. Tangannya melakukan sesuatu. Ada ritualnya. Melemparkan sesuatu. Meninggalkan barang sesuatu. Memberikan sesuatu. Si pemain bolanya itu punya pegangannya masing-masing. Benda-bendanya macam-macam itu. Ada yang dia dari tulang binatang, ada gigi binatang, ya. Ada yang dari bulu, macam-macam lah jimat-jimatnya. Tim yang lain menghadirkan dukun putih. Disebut dukun marah. Karena ini rohaniwan katanya. Jadi hadir dia di antara pemain untuk apa? Marilah kita berdoa. Untuk berdoa. Prakteknya sih sama kan. Melakukan sebuah ritual. Ada gerak-geriknya, ada bacaannya. Kemudian bendanya ya mungkin sekarang jadi kitab. Ya kan? Atau simbol-simbol keagamaan yang lain. Ada bedanya enggak? Antara dukun hitam dengan dukun putih. Kalau kita lihat sekarang nih. Di dalam Piala Dunia ini, praktek dukun hitam dengan dukun putih, ada bedanya tidak? Sama-sama mengharapkan timnya menang. Sama-sama mengharapkan musuhnya kalah. Betul kan? Sama-sama sebetulnya praktek seperti dukun. Cuma yang satu, yang dukun putih, nganggap kalau dukun hitam itu kan kuno, primitif. Kalau ini modern dong. Termasuk motivator loh. Motivator itu, ya, Pak Andri Wongso, kira-kira mungkin prakteknya sama juga. Sebetulnya seperti dukun. Mempengaruhi tim supaya menang. Mengharapkan tim yang satu menang, musuhnya kalah. Kemudian, kalau doa sudah dipanjatkan kepada Tuhan, yang akan menang yang mana? Yang doanya paling keras? Atau yang malah bisik-bisik yang menang? Atau yang gak berdoa? Ada juga kan? Kita gak perlu doa. Bisa menang gak yang kita berdoa? Bisa. Ternyata akhirnya menentukan siapa? Usaha tim itu sendiri, bukan dari ritualnya. Nah, pada waktu kita mempraktekkan keagamaan dengan praktek yang namanya magis, biasa kita bayangkan itu pergi ke dukun, ternyata juga harus jelas ada bedanya. Mereka yang pergi ke dukun itu diam-diam rahasia. Ada gak yang pergi ke dukun ngomong dulu? Bikin pengumuman? Gak ada. Tapi kalau yang keagamaan, terbuka gak? Terbuka. Saudara datang ke wihara terang-terangan gak ngomong dengan orang di rumah, ngomong dengan orang tetangga, saya pergi ke wihara. Terang-terangan kan? Gak bakal malu-malu nunduk. Bangga kita. Tapi kalau ke dukun, rahasia. Jadi ada bedanya. Di agama, kalau ada sesuatu yang rahasia, pasti di sana ada sesuatu yang magis, ada yang salah. bukan betul-betul religius. Ya, ini kunci pertama untuk membedakannya. Kunci kedua, orang yang beragama itu membuang keakuan. Egoismenya ditipiskan. Ya, kita malah memikirkan orang lain. Tapi yang pergi ke dukun, dia sedang mempertebal egonya. Aku mau ini, aku mau itu. Dukun mesti berusaha untuk memenuhi. Jadi beda ya. Yang satu itu melemahkan egoismenya, yang satu lagi malah mempertebal egoismenya. Yang pergi ke agama itu menunjukkan kesediaannya untuk taat, untuk mengikuti ajaran agama. Tapi yang pergi ke dukun bukan untuk menyatakan kesediaan, malah dia mau memaksakan keinginannya. Betul? Dukun mesti nurut maunya saya. Nah, dalam praktek keagamaan, kita mengikuti hukum-hukum yang ada. Kalau dalam agama Buddha kita kenal niyama, ada hukum alam, ada hukum karma dan sebagainya, kita penuhi itu kan. Kita berjalan sesuai itu. Tapi yang pergi ke dukun mau memanipulasi, mengubah hukum tadi. Berikutnya lagi. Yang ikuti praktek keagamaan mengharapkan kebahagiaan, kebaikan untuk semua orang. Bukan untuk diri sendiri kan, untuk semua orang. Yang pergi ke dukun untuk diri sendiri. Biar saya makmur, musuh saya hancur. Gitu. Nah, kalau cerita orang patah hati, cinta ditolak, dukun bertindakan. Bacanya sama mas saya tuh, dari koran yang sama. Ya, dukun bertindak katanya. Itu yang pergi ke dukun. Kalau di agama pasti tidak. Tapi prakteknya gimana sekarang? Datang ikuti kegiatan agama, ternyata banyak yang melakukan persis seperti yang pergi ke dukun juga. Untuk apa ke wihara berdoa supaya dapat jodoh? Dapat jodoh sih bagus, tapi ada sambungannya lagi. Gitu. Itu saingan saya biar mampus. Nah itu udah sama seperti praktek ke dukun. Padahal dalam doa-doa kita selalu semoga semua makhluk bahagia. Oke, semoga saudara semua bahagia. Saya akhiri sampai di sini. Ya, silakan untuk yang akan mengisi acara.
Baik, sebelum pertanyaan masuk tertulis, mungkin ada yang ingin bertanya secara lisan, kami persilakan terlebih dahulu. Baik, kalau tidak ada, kepada Dr. Krisnanta Wijaya Muti, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk.
Ya, pertanyaannya, apakah seorang dukun bisa menutup rezeki musuhnya? Yang punya musuh, dukun, atau yang pergi ke dukun? Kalau dukun ditanya, dia bilang, saya gak punya musuh. Gitu. Tapi dia bisa melakukan sesuatu untuk membuat orang tertentu menjadi dirugikan. Ya. Rezeki seseorang itu datangnya dari mana? Kalau dukun itu yang ngasih rezekinya, dia bisa nutup lagi kan. Rezeki itu datang dari alam semesta ini, bukan dari si dukun. Betul ya? Artinya apa? Si dukun semestinya tidak akan mampu menutupi rezeki seseorang. Tapi mengganggu kan tidak bisa. Mungkin saja kalau orang yang jadi sasaran itu memang karma jeleknya sedang berbuah. Tapi kalau dia sedang melakukan karma-karma baik ya, yang bisa menjaga dirinya, memprotek dirinya, itu mestinya tidak ada bisa kekuatan jelek apapun yang menundukkannya, yang mengubahnya. Karma-karma baik apa yang bisa dilakukan sekarang ini? yang pasti. Kalau sekarang ini dia tidak pernah kehilangan kewaspadaannya, tidak pernah kehilangan kesadarannya, dia tidak akan bisa ditundukkan, tidak bisa diubah jalannya oleh orang lain. Yang bisa dipengaruhi adalah orang yang kehilangan kesadarannya. Ada orang yang kena hipnotis, jadi gak usah dukun yang jauh, sekarang yang dekat saja, hipnotis. Iya, yang bisa dihipnotis itu siapa? Orang yang lemah kesadarannya. Tapi yang kuat tidak mungkin, ya. Jadi pertanyaannya cuma satu ini. Ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini ya. Dengan memuji Buddha Dharma Sangha. Semoga segala sesuatu yang telah kita kerjakan membawa manfaat yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa berbagi dengan orang-orang di sekeliling kita mengenai apa saja yang telah kita peroleh, apa yang kita ketahui. Semoga dengan itu kita dapat mempertahankan kebahagiaan kita dan semoga semua makhluk bahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.